Pravicové strany jsou přesvědčeny, že zvítězila spravedlnost. KSČM naopak tvrdí, že byly pominuty zájmy občanů. Ministři i prezident říkají, že rozhodnutí ústavního soudu je třeba respektovat. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO si ale stále myslí, že náhrady, které mají dostat církve za nevrácený majetek, který jim vzali po roce 1948 komunisté, byly chybně vypočtené. Každopádně po včerejším verdiktu ústavního soudu je jasné, že od ledna příštího roku církve nebudou muset dodatečně danit finanční náhrady, jak chtěla vláda ANO a ČSSD, kterou podpořili i KSČM a SPD. Končí tím snaha zdanit církevní náhrady. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem ve studiu v Poslanecké sněmovně je místopředseda ČSSD poslanec Ondřej Veselý. Dobrý den.
Dobrý den.
Dlouholetý poslanec ODS Marek Benda řekl, že když ústavní soud rozhodl takto rychle, takže to musela být věc zcela jasná. Věděla ČSSD předem, že podává návrh, který asi narazí u ústavního soudu?
Ten návrh nebyl náš, byl to návrh komunistický a my jsme upozorňovali na to, že tady ten problém může být. Nicméně jsme návrh podpořili, protože podle našeho názoru církevní restituce nebyly nastaveny spravedlivě a správně, takže ten návrh to nějakým způsobem řešil, byť jsme tušili, že to nemusí být ústavně korektní, což tedy ústavní soud potvrdil.
Když jste tedy tušili, že to nemusí být ústavně korektní, proč jste to podpořili?
Tak jak jsem říkal, my ten způsob nastavení církevních náhrad považujeme za velmi nespravedlivý, nebo vůbec církevních restitucí považujeme za velmi nespravedlivý. Je to jednoznačně nastaveno tak, že je to kompletně ve prospěch církví. Stát přichází o daleko více peněz, než by přicházet měl. A to byl prostě první návrh, který se tou věcí zabýval. My jsme měli jiné nápady, jak s tím, je otázka, jestli k ním budeme dál přistupovat, to ještě na další diskuzi, ale tento návrh byl první a jediný, který se snažil to řešit, takže jsme ji podpořili, byť jsme tušili, že ústavní soud nemusí s tím být srozuměn a to se ukázalo, ale tušení taky neznamená fakt, ten fakt potvrdil ústavní soud až včera.
Proč jste ale nepočkali tedy na nějaký jiný návrh, o kterém byste byli více přesvědčeni, že proti němu ústavní soud nebude nic namítat?
No, to není čekání o návrh. Ten návrh prostě komunistickou stranou byl předložen do sněmovny a my jsme se nedovedli představit, že v pozici, kterou máme k církevním restitucím, prostě ten návrh nepodpoříme.
V pozici, kterou máte k církevním restitucím nebo ke KSČM, na jejich toleranci závisí vaše vláda?
To není vláda, my s KSČM o toleranci vlády nějak nejednáme, s nimi jedná hnutí, ale respektive pan premiér a nebylo to o tom. Je to naše pozice ČSSD k církevním restitucím, my je kritizujeme velmi dlouhodobě a uznávám, že i tam máme jistý dluh občanům naší země, protože byť to byli kolegové, kteří dnes již v sněmovně nejsou, tak kdysi ČSSD jejich ústy slibovala, že zkusí s církevními restitucemi něco udělat a nebudeme si nic zaláhávat, ten pokus, který byl učiněn tenkrát byl poměrně chabý, takže ten dluh prostě my cítíme a budeme podporovat veškeré návrhy, které by se snažily ten stav aspoň částečně narovnat.
Takže i kdybyste nebyli ve vládě, která závisí na toleranci KSČM, tak byste ten návrh podpořili?
Samozřejmě, ano.
Soudce zpravodaj Jaromír Jirsa řekl, že žádnému jinému restituentu se nestalo, aby stát zpochybnil jeho restituční nárok. Vy jste přesvědčen o tom, že církve jsou něco jiného než ostatní, že je potřeba na ně být tvrdší?
No právě, že jsem přesvědčen, že církve mají úplně stejnou pozici jako všichni ostatní restituenti a v tu chvíli nechápeme, proč je tak, byl nastaven tak obrovský až propastný rozdíl mezi jinými restituenty, zejména fyzickými osobami a církvemi, protože církve byly jednoznačně naprosto nehorázně zvýhodněny. Ty náhrady, které jsou jim vypláceny, způsoby jejich výpočtu, něco takového prostě ti běžní restituenti v 90. letech se jim o tom ani nezdálo. To znamená, že my si myslíme, že církve jsou na úrovni těch restituentů a ten restituční zákon, respektive ten majetek a ty náhrady, které jsou vypláceny, by tomu jednoznačně měly odpovídat a neměly by být mnohonásobně vyšší.
A podle vás tedy nedošlo k nějaké dějinné křivdě vůči církvím?
Ne, já nějak nespochybnuju princip církevních restitucí. To, že se měl být navrácen majetek, to nikdo z ČSSD nedělá. My jsme nějaké návrhy připravovali už v našich vládách Miloše Zemana a následně Vladimíra Špidly. Nic jsme nedotáhli, dokonce to uznávám. Nicméně princip restitucí, to znamená navrácení majetku a nějakých náhrad jako takový, my nespochybňujeme. My spochybňujeme to, jaký ten systém byl zvolen a jak byl nastaven.
Na základě čeho to spochybňujete? Na základě čeho vy teď říkáte, že to bylo nehorázně nevýhodné a podobně?
Je to jednoznačně nacenění majetku, když to řeknu velmi jednoduše.
Nacenění na základě čeho? Ale na základě jakých analýz, jakých rozborů?
No ne, to teď chci říct. Když kupujete lesní pozemek, tak ho kupujete zhruba za 3 koruny 30. Když kupujete dneska zemědělskou půdu, tak se ta cena pohybuje za metr, myslím. Když se ta cena se pohybuje někdy od koruny 50 až do 5 korun za metr. A ty pozemky byly naceňovány pro účely církevních restitucí, byly naceňovány zhruba na částky 44 korun. To znamená, že to více než desetinásobně převyšuje běžnou cenu pozemku. To je jedna věc. A druhá věc, která tam vůbec řešena není, a ta by se řešit právě dala, a je to jeden z těch našich nápadů, je to, že byl naceněn majetek, který tímto způsobem nehorázným nebo tímhle předraženým způsobem, který neměl být církvím vydán. Nicméně církve se o tento majetek soudí. A někdy ho i získávají. To znamená, že my jim zaplatíme za majetek, který jim nemá být vydán, a oni ho nakonec vlastní. Tak kdyby se zaplatil náhradu za něco, co někdo jiný neměl dostat, a on to potom dostal a nechal si i ty peníze. Takže to je podle mě naprosto nehorázný způsob, jakým ten majetek má být naceňován, respektive za jaký majetek je placeno. A kdyby ty pojistky byly nastaveny aspoň tak, že pokud ten majetek, který byl původně naceňován, byl vydán, tak ta částka náhrad se sníží, tak by aspoň něco bylo. Ale ani toto není.
Pokud nějaký soud ale vynese verdikt v nějakém sporu o nějaký majetek, o nějakou nemovitost, dejme tomu, tak to je přece rozhodnutí soudu, nebo ne?
Ne, to je v pořádku, ale potom si ta církev ve chvíli ten majetek, za který dostal náhradu, dostane vrácen, to znamená, že ho bude vlastnit, tak pak přece není logické, aby si tu náhradu za ten majetek nechala, pak by se tam měla vrátit. Přece opravdu není normální, abych já dostal náhradu za to, že mi nikdo nevydá majetek. Já ten majetek získal, tu náhradu si nechal. To je prostě bezdůvodné obohacení úplně klasického rázu.
No a to, je to problém těch církví, nebo je to problém těch soudů, nebo či je to problém podle vás?
Je to problém nastavení toho, jak ty církevní instituce byly nastaveny. To znamená, že ten zákon a ta smlouva tento případ vůbec neřeší, jakoby předpokládá, že se nemůže stát. On se samozřejmě mohl stát a mohl být jednoduše pojmenován. Já jsem také člen komise pro církevní restituce, která působí v rámci ministerstva zemědělství, a my teď připravujeme, nebo řekněme debatujeme o modelu, jak aspoň toto zvrátit, respektive jakým způsobem nastavit to, že když ten majetek bude vrácen, tak aby ta církev, která je získala, byla povinna vrátit, nebo jí byla snížena ta náhrada, která za ten majetek byla vyplacena.
O jaký majetek nebo o jaké peníze stát podle vás tedy přichází kvůli tomu, co jste teď popsal?
Samozřejmě nejsem schopen přesně vyčíslit.
Říkáte, že to je nehorázné a přitom to nejste schopný vyčíslit?
No, prosím vás, přece ode mě nečekáte, že vím o každém pozemku, o každém domě, který církev získala.
No počkejte, vy používáte velmi silná slova, jako že to je nehorázné a přitom ani nemáte žádná data v ruce?
Já neříkám, že nemám žádná data, nemám kompletní data. Vy se mi ptáte na kompletní data a ty nikdo není schopen vyčíslit, protože ty soudy probíhají stále a jsou žalovány. Soukromé osoby jsou žalovány, právnické osoby jsou žalovány, obce, kraje, města. To znamená ty osoby, které jejich majetek být vydáván neměl. Měl být vydáván jenom majetek státu. A ty soudy stále běží. Takže víme o jednotlivých případech, které už byly rozhodnuty tak, že církev získala majetek, který byl v majetku fyzické osoby nebo právnické osoby nebo obce, kraje, města, a ten majetek ona získala, byť jí za něj byla vypracena náhrada. Takže o těchto případech víme, ale abych vám dal kompletní tabulku, to je práce pro celou republiku, my samozřejmě ty informace zhromažďujeme, ale jak říkám, ty soudy jsou v běhu. Takže my nejsme schopni říct, kolik toho majetku nakonec bude. A právě proto bychom chtěli nastavit nějakou pojistku, že když k tomu případu dojde, tak v tom konkrétním případu o to té církvi bude snížena ta náhrada.
Nejste tedy schopni to vyčíslit, ale přesto můžete už teď mluvit o tom, že to je nehorázné.
No samozřejmě, protože k tomu dochází. K těm případům už došlo, kdy byl vydán majetek církvím na základě rozhodnutí soudu, to je v pořádku, když ta církev vysoudila, to my nějak nespochybněme, a zároveň si církev nechala náhradu. Žádnou náhradu, kterou za ten majetek dostala, že ji nebude vrácen, nikomu nevrátila. To přece není možné, aby to tak bylo. Je to opravdu případ klasického bezdůvodného obohacení. V běžném právním řádu, no v běžném zákoně by to tak bylo posuzováno. To znamená, že vy jste dostal, já to řeknu úplně jednoduše, aby jsme si rozuměli. Představte si, že by vám někdo ukradl auto a soud by mu řekl, dobře, ty to auto si vzal, tady majitel ho nemá, tak ty mu zaplatíš za to auto 100 000 korun. Takže by vám ten člověk zaplatil 100 000 korun a vy byste to auto ještě získal zpátky.
Pane poslanče, no to nejde, že? Pane poslanče, ten návrh, o kterém včera rozhodl ústavní soud, by řešil tenhle problém?
Ne, tento problém
ten se vztahoval k čemu jinému.
Ten se vztahoval k tomu, že se ta částka jakoby paušalizovala. To byl návrh komunistické strany, já už jsem o něm mluvil, že to nebyl návrh náš, ale komunistů, a ten návrh to jakoby paušalizoval. Neřešil jednotlivé případy, nebo neřešil ten model, který já říkám, ale řešil to, že prostě ty církevní náhrady se zdaní, aby stát alespoň částečně získal zpátky to, co vyplácí, a částečně i neoprávně a samozřejmě předraženě, to jsem říkal také.
Hostem interview je dnes místopředseda ČSSD, poslanec Ondřej Veselý.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO řekla, cituji, co se týče těch peněz, tak tam byl postupný náběh a určitě si s tím při této malé částce rozpočet poradí. Konec citátu. Pane poslanče, když sama ministryně financí mluví o malé částce, tak se to dá tedy pochopit tak, že to není nic, co by zatěžovalo státní rozpočet. Proč to je pro vás tak silné téma?
No to je silné téma pro to, co jsme se bavili na začátku. My jsme tady měli dvě skupiny restituentů. Jedna skupina byla převážně fyzické osoby, když ono to bylo složitější, ale já to zúžím na tyto dvě skupiny a pak církve. Ale tím, co fyzické osoby měly vyplacené nějaké náhrady a dostali se k nějakému majetku, tak církve naprosto nerovnoměrně a neoprávněně získali daleko větší
ale,
náhrady.
Ale pane poslanče, proč to chcete stavět na roveň? Církve přece nejsou totéž, co soukromí restituent. Církve přece plní ve společnosti úplně roli, než můžou plnit i ostatní restituenti. Proč to chcete srovnávat?
No tak to je, to se můžeme samozřejmě bavit filozoficky o tom, jakou církve plní roli a pro koho ta role je důležitá. My jsme nejvíc ateistický národ na světě, to víme, to je zhruba 30% lidí se hlásí k nějaké víře a nevidíme důvod, proč by z důvodu toho, že církve plní nějakou roli, to s váma souhlasím, určitě pro těch 30% lidí určitě důležitou roli, tak proč by měli dostávat naprosto nepřiměřené náhrady.
Takže třeba když ty církve opraví, dejme tomu kostel v nějaké obci, tak se na něj chodí dívat jenom 30% lidí?
No počkejte, tak v tom případě, když se budeme bavit o tom, tak když fyzická osoba, které byl vydán zámek, opraví ten zámeček, tak se na ně taky chodí koukat všichni v okolí. To přece vůbec nemůžete porovnávat, nebo tento argument přece vůbec neobstojí. To přece nemyslíte vážně. Když ten je to církevní majetek, tak ono ho spravuje. A to je to samé, byly ty fyzické osoby. Je to jejich majetek, tak ho to spravují taky. A jsou to třeba velké a hezké památky. To přece je úplně to samé.
To znamená, že třeba ty věci, které plní církve ohledně vzdělávání nebo péče o sakrální majetek, to pomíjíte, to pro vás není důležité.
No tak vy jste uváděl příklad, že někdo opraví kostel, lidi se na něm chodí koukat.
Ne, vy jste říkal, že církve plní nějakou funkci jenom vůči asi 30% lidí.
No samozřejmě, 30% věřících, to jsem říkal, že u nás je 30% věřících a pro ně je ta role církví důležitá, že samozřejmě církve dělají jiné činnosti, no to samozřejmě dělají, ale ty činnosti, které dělají církve v oblasti vzdělávání, v oblasti sociální pomoci a těch oblastí můžeme najít daleko víc, přece dělají i jiné subjekty, nedělají to jenom církve a těm jiným subjektům přece nepřeplácíme žádné církevní náhrady. Církev není nic mimořádného, ona nestojí mimo společnost. Církev je mimořádná v tom, a to nikdo ji neposkytuje, že poskytuje duchovní služby. Na to se shodneme a ty poskytuje proti 30% lidí. Ale pro ty ostatní služby, které poskytuje, neposkytuje sama, poskytuje to daleko víc subjektů a ty žádné takové mimořádné věci, jako církev dostává v rámci náhrad, nemají přece.
V rámci těch náhrad a obecně restitucí, ale přece je počítáno i s tím, že dojde k odluce církve od státu, že stát už nebude vyplácet duchovní a podobně. Tohle pro vás není argument?
No tak ta odluka, to je další věc, která tam je velmi zajímavá, církev dostala majetek, ale odluka to znamená, že má z čeho žít, ten majetek je, jak říkám, opakuju znovu, já proti principu restituce jako takovému, to znamená navrácení majetku, který byl odňat, nic nemám. A ten majetek nejsou jenom kostely, ale jsou to často i pozemky a výnosový majetek. Takže bych také předpokládal, že když se ten majetek vrátí, chápu, že tam musí být nějaký časový náběh, když ta církev ten majetek převezme z provozní, nastaví tam nějakou zprávu, ale určitě ta doba toho nastavení nemusela být více než 10 let, myslím, že to je 13 let, aby teďkom nechci lhát, ale mohla být třeba 5 let. A řekněte mi, kdo jiný, kdo poskytuje takové služby, dostává každý rok několik miliard od státu přímou platbou úplně na jistotu. Má to opět jenom církev.
Co budete dělat dál? Budete se tedy pokoušet církevní restituce nějak dále zdanit?
Jak jsem říkal, já jsem v komisi v rámci Ministerstva zemědělství pro církevní restituce a tam připravujeme ten drobný návrh, kdybychom odstranili aspoň tu zásadní spravedlnost, ale to bezdůvodné obohacování. To znamená, že to, když bude nějaký majetek, který byl vyčíslen jako ten, který nebude vrácen, církvím vrácen na základě rozhodnutí soudu, tak by církev měla vrátit náhradu aspoň v ceně toho majetku. Takže to je takový prvotní model. Jestli dojde k závěru, jestli to ve sněmovně projde, to vám samozřejmě nejsem schopen říct.
Je pro vás osobně v nějakém ohledu důležité to, zda stát má vůči církvím nějaký morální dluh za to, co je postihlo po 48.
No tak stát, no, ono se říká hodně obecně, co je to stát? Stát jsou lidé,
jak vy se na to
území.
Díváte, ano nebo ne?
Podle mého názoru komunistický režim byl zrůdný režim a odnímání majetku jak fyzickým osobám, tak právnickým osobám, včetně církví, v pořádku nebylo. Jestli se na to ptáte, tak to odpovídám.
Hostem interview je dnes místopředseda ČSSD poslanec Ondřej Veselý. Pane poslanče, vy jste po odchodu Lubomíra Zaorálka do ministerské funkce se stal členem zahraničního výboru poslanecké sněmovny. Platí, že tomu výboru budete i předsedat?
To se uvidí dneska. V jednu hodinu zasedá zahraniční výbor, kde je na pořadu jediný bod, a to volba předsedy výboru, a pokud bude někdo zvolen, zřejmě návrh půjde na mě, tak pokud bych byl zvolen, tak ve 14.30 potvrdí tu volbu plénu sněmovny a pak by se stal předsedou zahraničního výboru, ano.
Zájem o to máte?
Je to, já jsem do zahraničního výboru, a to říkám úplně otevřeně, nešel proto, abych se stal jeho předsedou, mě ta práce zajímá, já jsem člen Evropského výboru a ta tematika je velmi blízká, nebo respektive se velmi často prolíná, a to, že zrovna zahraniční výbor je ten jediný výbor, kde máme, nebo ČSSD má nárok na pozici předsedy, je spíš shoda okolností. Já jsem popravdě i očekával, že dojde k nějaké výměně těch pozic, protože se o tom hodně debatovalo a já jsem s tím byl zcela srozuměn, nicméně výměně pozic nedošlo, takže já jsem srozuměn i s tím a připraven na to, že se stanu předsedou výboru.
Na webových stránkách ČSSD stojí u vašeho jména v kolonce jazyky, že umíte částečně anglicky. Jinak nic. Já nevím, jestli tam nechybí nějaká aktualizace, ale pokud to takhle platí, není to handicap pro někoho, kdo se chce věnovat zahraniční politice?
No, ona je otázka, jakou skromnost tomu přikládáte. Já ovládám opravdu částečně anglický jazyk, nejsem rodinný muští, to nepopírám, nicméně anglicky jsem schopen se domluvit v celku bez problémů a rozumím rusky a polsky. Ale já prostě v těch věcech, možná, že jsem v tom moc skromný, nechci to podávat, ale prostě kdybych tam napsal, že umím plně anglicky, tak si představím rodilého mluvčího. A jak jsem zjistil, tak jsou taky samozřejmě lidé, kteří si napíší, že ovládají anglický jazyk a ta angličtina je výrazně horší, než ta má. Takže takhle to mám, anglicky se domluvím. Jsem schopen rozumět rusky a polsky, kdyby tam to mluvené slovo pro mě horší, ale handicap necítím, neobávám se toho, i v rámci Evropského výboru samozřejmě se setkávám se zahraničními delegacemi a běžně se s nimi bavím anglicky, takže to nevidím jako problém.
Jak dlouho se zabýváte zahraničně politickými tématy?
Já se musím přiznat, že jsem se tím začal zabývat výrazně více po nástupu do sněmovny, právě po nástupu do Evropského výboru. Mě evropská tematika zajímala velmi i předtím, ale právě v rámci nástupu do Evropského výboru jsem začal mít daleko větší přesah i do většího území, řekněme, než je Evropská unie, takže od té doby se zajímám, ty poslední dva roky se zajímám velmi intenzivně o zahraniční politiku jako takovou, evropskou politiku se zajímám v podstatě posledních 30 let od studium práv, tak abych nekecal, tolik by není, tak 20 let, pardon.
V současné chvíli je jedním z největších témat mezinárodní politice turecká invaze do Sýrie, jak by se Česká republika měla postavit k tomu, co se děje na severu Sýrie?
Tak vy už jste tuším komentovali a víte to, jak včera probíhalo plénum poslanecké sněmovny, kdy nastala nebývalá shoda mezi všemi poslaneckými kluby, kde jsme přijali jasné usnesení a jasný postoj k tomu, jak by se Česká republika měla zachovat k invazi Turecka do Sýrie. Nutno říct, že tady je i druhá výjimka, a to taková, že poslanecká sněmovna se vlastně téměř shoduje s vládou. My jsme ten útok odsoudili jako jasnou agresi v rozporu s mezinárodním právem, ale důležité je, abychom na Turecko vyvinuli podle našeho názoru co největší tlak, aby ty útoky ustaly, respektive aby se vojska ze Sýrie stáhlo. Problém je samozřejmě v tom, že ten postup nemůže být ad hoc jenom ze strany České republiky, takže jsme vyzvali premiéra České republiky, aby zkusil na půdě Evropské rady dojednat to, že začne Evropská komise připravovat nějakou pozici sankcí vůči Turecku, myšleno sankcí zejména ekonomických.
A Česká republika například by měla přestat vyvážet zbraně do Turecka?
To už bylo rozhodnuto na Evropské radě na bázi ministrů zahraničí, kde ten postup byl takto domluven a bylo to doporučeno členským státům a Česká republika se k tomu vlastně neprodleně připojila. Byli jsme jeden z prvních států, který to rozhodnutí přijal.
Jaký další tlak na Turecko by tedy měl být vyvinut?
My jsme přesvědčení, nebo respektive komplikace celé té situace jednak v tom, že Turecko je lokální hegemon, má obrovskou armádu a hlavně to člen NATO, což je velká komplikace v této chvíli, protože se úplně nepředpokládá, že člen NATO se chová jako agresor, což Turecko v tuto chvíli dělá. Takže nepředpokládáme, nebo to už je pozice, na které jsme se včera tedy musím říct, ve sněmovně úplně neshodli, ale já nepředpokládám, že je možná vojenská intervence. Je možné, pokud bude nějaký vyvinut ekonomický, diplomatický, politický tlak na Turecko a Turecko stáhne svá vojska, tak aby to území, které Turecko teď působí, otevřeně působí humanitární katastrofu, bylo nějakou dobu obsazeno vojáky jiných států, třeba členských států Evropské unie v rámci mise NATO nebo OSN, ale to řešení opravdu primárně vidím v oblasti diplomatické, politické a ekonomické.
Řekl byste, že Spojené státy zradily Kurdy, když umožnili Turkům provést tuto invazi?
Uznávám, že to je velmi silný výraz, ale podle mého názoru se tento akt ze strany Spojených států jinak označit nedá. Byl to opravdu nůž dozad Kurdům, kteří bojovali po boku Spojených států proti islámskému státu, tomu takzvanému islámskému státu. A to opuštění Kurdů je pro mě ze strany Spojených států naprosto nepochopitelný krok. A vlastně jsem neviděl žádné zdůvodnění a je vidět, že i Donald Trump s tím má na své domácí půdě velký problém.
Je to důvod k tomu, aby Česká republika přehodnotila nějak svoje vztahy s Washingtonem?
To není o přehodnocení vztahu s Washingtonem ze strany České republiky. Jak říkám, my jsme součástí Evropské unie. Podle mého názoru by daleko větší efekt, než kdyby přehodnocoval vztahy Česká republika. Obávám se, že takový Donald Trump by si to možná ani nevšiml, tak by bylo daleko efektivnější a doufám, že k tomu dojde, kdyby se na toto téma bavila celá Evropská unie a postupovala společně vůči Spojeným státům, respektive se vymezila vůči tomu postupu. I když se nebudeme zalahávat ani Evropská unie, ne, že by přímo způsobila to, co předvedly Spojené státy, ale ani Evropská unie nemůže mít v postupu Turecka úplně čisté svědomí.
Já měl na mysli to, že v Polsku, které patří v rámci Evropy nebo Evropské unie k nejbližším spojencům Spojených států, vyvolalo to rozhodnutí Donalda Trumpa stáhnout americké vojáky a ponechat Kurdy svému osudu velice silnou reakci a objevily se obavy, zda je možné ještě spoléhat na Spojené státy jako na spojence. Co o tom soudíte?
Tomu rozumím, já té polské reakci rozumím taky a musím říct, že když mám k Polsku v řadě věcí výhrady, tak tato reakce, kterou popisujete, je mi sympatická, nicméně musím se přiznat, že nějakou podrobnou úplně neznám, ale právě říkáte, a to říkáte naprosto správně, že vlastně současný největší spojených států v Evropě je Polsko a Irsko. To znamená, že tyto dvě země určitě, když se nějakým způsobem vymezí, budou mít daleko lepší pozici, protože Spojené státy budou mít, jako bych řekl, nějaký výkřičník nebo varovný prst svých velkých spojenců v Evropské unii. Přesto si pořád myslím, že by to měl být společný postup celé Evropské unie, která má dohromady obrovskou sílu, kterou Spojené státy prostě nemohou přehlížet.
Pokud ovšem se objevují pochybnosti o tom, zda je ještě možné spoléhat na USA jako spojence, měla by v této souvislosti třeba Evropa začít budovat vlastní obranné síly?
Já si to nemyslím. Jedna bych rozdělil dvě věci. Jedna věc je politika Donalda Trumpa a druhá věc je politika americké administrace jako celku. To, že Donald Trump dělá pravidelné přešlapy v oblasti nejen zahraniční politiky, je zřejmé, ale naštěstí podle těch zpráv, které my máme, ta americká administrativa funguje stále tím způsobem, na který jsme byli zvyklí.
To znamená, navzdory tam, prezidentovi?
Navzdory prezidentovi, tam, kde prezident nemůže ingerovat a vyřizuje to ta administrativa, tak ty postupy jsou stále normální. Ale samozřejmě americký prezident má úplně jinou pozici než prezident, řekněme, evropského ražení. Má opravdu velmi silnou pozici. Takže tam, kde přímo vstupuje do těch otázek současný americký prezident, je to velký problém. Nicméně rozhodně se nedá říct, že bych Američany měli házet přes palubu. Naopak bychom se měli bavit hlavně s tou administrativou a doufat, že třeba prezidentské volby ve Spojených státech dopadnou způsobem, kdy na prezidentský stolec usedne někdo, kdo je daleko, řekněme, já nechci použít slovo přímo normálnější, ale kdo daleko lépe buduje diplomatické vztahy. To je jedna věc. Pokud jde o evropskou armádu, tak tam se v celku experti shodují na tom, že ve chvíli, kdy máme, nebo velká část evropských zemí je součástí právě NATO, tak nedává úplně smysl budování evropské armády, protože ty síly a prostředky by se pouze tříštily. Ale určitě by stalo za otázku nebo za debatu, zda by právě v rámci Evropské unie a zároveň s překrytím členských států NATO nemohla vznikat nějaká, řekněme, evropská část NATO. To znamená, že by to zůstalo v rámci NATO, ale že by tam byly nějaké společné postupy právě evropských států v rámci NATO na jedné straně a pak by byla právě strana americko-kanadská, řekněme.
Jenom prosím jedno slovo, nevím, jestli jsem to nepřeslechl, ale vy říkáte, že politika Donalda Trumpa není normální?
Já jsem to právě ten výraz nechtěl použít, ale Donald Trump prostě není diplomat. Je to, řekněme, člověk, který se snaží řídit to svou intuicí, ale ta intuice podle mého názoru ho nevede dobře.
Místopředseda ČSSD a poslanec Ondřej Veselý byl naším hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Nashledanou.
Děkuji taky, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.